Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Силвија, добар ден и добре дојде во нашето студио.
Здраво, добар ден, Радица, фала многу. Многу сум среќна што можам да зборам со вас за ова.
Кажи ни, конечно, жителите во југоисточниот дел на Сиднеј ќе имаат можност да присуствуваат на специјални сесии, неколку сесии за mindfulness, и тоа на македонски. Па кажи ни повеќе детали за овие сесии, каде ќе се одржуваат, кога, кој се може да присуствува и дали се платја за нив, дали се бесплатни?
Овие сесии ќе се одржат во The Recovery College на Belgrave Street во Когра. Овие сесии се бесплатни, се за било кој што живее во југоисточниот дел на Сиднеј и кој има интерес за менталното здравје. Тие се одржуваат од 13 март, вторник, и секој вторник до 10 април. Тие се бесплатни, како што реков, и се отворени на сите што имат интерес и живеат во тоа, во тој дел од Сиднеј.
Значи, без разлика на која возраст се?
Да, можат млади студенти, можат и постари. Многу е флексибилно кој може да дојди. Сесиите се многу неформални и се отвори на сите луѓе.
Што точно ке се случува на тие сесии? Ке имате ли предавања само или ке има и некои практични вежби?
Да, значи, ке има комбинација од предавање, информации и исто така практични по практични активности. Значи, во првата недела ќе се запознаеме со што е тоа mindfulness и тој концепт. И потоа, полека, како што оди времето, ќе пробуваме со присутните различни практични вежби да им се помогне на луѓето да го намалат степенот на стрес и да бидат да ги прифатат своите емоции преку тие практични вежби. Едно од тие вежби се дишењето. Значи, ќе гледаме дали плитко дишиме, дали длабоко дишиме и како тоа има ефект на нашите емоции. Е докажено дека плиткото дишење не не дозволува да го контролираме стресот. Значи, тоа предизвикува повеќе стрес.
Поврзано сигурно со колку кислород внесуваме во телото. Не?
Да, да. И длабокото дишење има многу позитивни ефекти. Други вежби ќе збориме за како да бидеме по-присутни кога јадиме. Ќе имаме практични вежби каде што ќе јадиме сите заедно и ќе збориме како е вкусот или што мислиме кога јадиме. И да бидеме присутни кога јадиме и да бидеме благодарни за тоа јадење што го јадиме. Исто тоа е поврзано со mindfulness и како да бидеме во моментот и да не мислиме многу во иднина.
Значи, во моментот да бидеме присутни кога јадеме и сигурно така можеме и да контролираме колку јадеме. Сите ние понекогаш јадеме нели пред телевизиските екрани, пред компјутери и така често знаеме и да преадеме.
Да. Потоа ќе гледаме како да внесеме mindfulness или присутност во секојдневните работи, например, одење на работа или пешачење. Многу пати ги правиме многу автоматично работите и многу често не можеме да бидеме благодарни за тие работи во нашиот живот. Значи, е докажено дека mindfulness, тој концепт што постои во Запад, ама што има корења во источниот свет, е дека ни го подобрива квалитетот на животот и ни го намалува стресот. И е докажано дека човекот се осеќа дека има повеќе моќ и контрола над животот.
Значи, за овие сесии не треба некакви предходни подготовки да имаат луѓето. Секој што сака да го подобри својот живот, да го намали степенот на стрес, да се биде свесен за тоа дека треба да диши подлабоко, да се движи и така натаму, може да дојде на овие сесии. Така.
Точно, да.
Силвија, кажи ни како дојде до тоа ти да бидеш предавач на овие сесии?
Да, значи, јас долго време сум имала интерес во ментално здравје и колку е важно да бидеме ментални мокни и здрави и колку тоа делува на квалитетот на нашот живот. Има времења дали преку факултети и учење кога нашиот ментален стрес негативно ни се одразува. И јас лично студирав на факултет, постојано бев под стрес. И кога се запознав со mindfulness, многу ми помогна да бидам посрекња во животот, да имам повеќе моќ и контрола над животот, затоа што емоциите ги прифатив и ги разбирав зошто ми се случува тоа и зошто сум под стрес. И многу пати треба да ги видиме подлабоко зошто се осеќаме вака и mindfulness ни го овозможува сето тоа.
Силвија, кажи ни, што студираше, кои беа тие тешки студии?
Значи, тоа е околу стоматологија, каде што цел ден си на факултет, практично, и мозокот и телото се троши и се под стрес. И дома и денјето, каде што доаѓаш од негде, од факултет, каде што е толку стрес и дома ти се изразува тој стрес. Дали со ти е најблиску до тебе, може ке се скараш и сите тоа го осеќаме. Ама си треба да застанеме и да мислиме зошто така се изразува тие емоции.
Да дишиме длабоко пред да почнеме да се скараме со некого дома.
Да, и да бидеме спремни за тие емоции, како да ги
Контролираме
или да ги прифатиме.
Затоа велат, нели, број до 10 и диши длабоко пред да кажеш нешто. Особено пред да каже човек нешто погрешно, нели?
Апсолутно, да.
Силвија, ти се родена овде, кажи ни малку и за тебе, каде го научи ваку убаво македонскиот јазик?
Фала. Прво, македонскиот јазик од мала го збориме дома и татко ми стално викаше и мајка ми, зборуваме македонски. Тоа беше како...
Закон?
Закон, да. Татко и мајка ми секојаш така и дедо ми. Под многу мала, јас бев научена дека македонскиот јазик е важен дел од мене. И тоа се изрази и во средно школу, каде што учев македонски за HSC. И во такви услови јас морав да го вежбам македонскиот јазик, да пишувам, да читам на македонски. Тоа така одењето во Македонија многу ми го соврши македонскиот јазик и ме помогна да чувам нешто што е дел од мене, да не го заборавам јазикот и од тога што сега македонскиот јазик е како моќ за мене. Исто така ме овозможи да правам нешто за македонската заедница.
Добро, Силвија, ти благодарам многу што не посети во студиото, ти благодарам за сите информации. Фантастично е да се знае дека има вакви сесии на македонски јазик, на кои што може да присутствуват нели сите возрасти. Не е потребна никаква предходна подготовка. А вие, драги слушатели, ако се наоѓате некаде во југоисточниот дел на Сиднеј, еве можност да присутствувате на овие сесии. И само уште еднаш, Силвија, да не посетиш кога беше и каде и во колку часот.
Тие сесии ќе се одржат секој вторник за 5 недели, почнувајќи од 13 март, се од 10 сат до 12. И ако имате интерес, ве молам, регистрирајте се во Recovery College. Има и број 9113-2981, кој што ќе биде онлайн available as well.
Да, ќе ги ставиме тие информации сигурно и на нашата интернет, нашата веб страница, а исто така и на нашата Facebook страница за сите што се заинтересирани. Силвија, ти благодарам уште еднаш за времето и за информациите.
Благодарам.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.